Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji Radio Marije, vi slušate emisiju Živimo zajedno. I ovog puta imat ćemo prigode slušati svjedočanstvo osobe koja je u jednom trenutku, ili bolje reći, u jednom razdoblju svoga života dopustila da Bog dotakne njeno srce, da je ohrabri i učini je svojom produženom rukom u ovome svijetu. Ovu smo emisiju naslovili Ne boj se, nisi sama, nisi sam. Mislim da je to upravo na tragu svjedočanstva što ćemo ga čuti od naše gošće. To je gospodična Dijana Brozović, kojoj već na početku zahvaljujemo što se odazvala. Draga Dijana, dobrodošla u studio Radio Marije.
Uvijek je hvaljen i evo hvala vam na pozivu i hvala svima slušateljima koji prate evo ovu emisiju.
Mi smo te već slušali na ovom radiju o tvojoj velikoj angažiranosti za pomoć mladim djevojkama i ženama, ali i svima onima koji su u nevolji. Upravo zato sam te i pozvala da i u ovoj emisiji posvjedočiš zašto si se odlučila na jedno takvo poslanje, što te na to potaklo. No, za početak, najprije bi te molila da se malo predstaviš našim slušateljima i da nešto ukratko kažeš o sebi. Odakle dolaziš? Je li živiš u Zagrebu ili kdo?
Evo, ukratko, moj život je, odrasla sam i rođena sam u jednom malom gradiću u gradu Ogulinu. Tamo sam evo proživjela svoje djetinjstvo, a kasnije onda sam došla na studij u Zagreb i evo tu sam i ostala, tu evo i radim. Nakon faksa jednostavno evo, Bog je htio da ostanem ovdje. Pa evo, vratit ću se malo na svoje djetinjstvo i ono što sam proživjela.
Ja običavam pitati uvijek, je li se u tvojoj obitelji prakticirala vjera, je li si odrasla u takvom jednom ozračju?
Pa evo, moji roditelji ostali su trudni sa mnom, evo dosta mladi, tako da možda se i nisu toliko odmah snašli. Moj put vjere nekako ja vjerujem da je usadila u moje srce moja baka. S njom sam često kao dijete odlazila na svetu misu i to je nekako bio i naš nedjeljni događaj. Ja sam se jako veselila nedjelji, iako je to možda bio nekako više radi društva. Mi smo hodali do crkve, ima jedno 3 km i nedjeljom bi hodali pješice svi iz sela zajedno do svete mise. I nekako kažem, to je više bio kao i nekakav društveni događaj, tako da ne znam koliko je to bilo baš puno vjere i duhovnosti, ali evo meni je stvarno jako puno značilo to i ja sam se jako veselila svakoj toj nedjelji kad bi išle. Tako da vjerujem da je tu već nekako krenuo moj put vjere. Moji roditelji nisu nas odgajali u vjeri, nismo obiteljski molili, niti oni sami nisu išli na svetu misu. Primile jesmo sve sakramente i sestra i ja, međutim, kažem, evo, nekako nismo baš odgajane da, evo, da nam je to nešto bilo obiteljski važno. Međutim, kažem, ja kako sam s bakom često išla, imali smo jako dobre župnike koji su evo, mene osobno uključivali u rad župe, u sve aktivnosti koje su se događale, pa tako su me uključile i u čitače. Tako da ja sam već u prvom osnovne krenula čitati na svetoj misi molitvu vjernika.
Je li baka još živa?
Je, baka je još uvijek
kako se
živa.
Ona radovala kad čuje da ti čitaš.
Je, ona je bila jako ponosna i nekako i roditelji su čak bili ponosni. Svaki put kad bi došli sa svete mise, oni bi pitali, a jesi čitala? Tako da, to je, kažem, bili su ponosni na to. Tada kad sam ja već krenula čitati na svete mise, nekako ja sam još i slovkala. Znači, nisam znala dobro ni čitati, ali župnik mi je uvijek dao tu jednu molitvu vjernika da pročitam i ja vjerujem da je to na mene imalo veliki utjecaj, zato jer sam ja tu osjećala tu jednu prihvaćenost u crkvi, podršku, nekako baš se osjećala dobro iako, kažem, nisam dobro čitala, nisam, ajmo reći, najbolje to odradila, ali sama ta činjenica da su mi povjerili tako nekakvu aktivnost, neku dužnost u crkvi, meni je jako puno značila i, kažem, kasnije je imalo veliki utjecaj na to, jer se ja sjetila tog osjećaja prihvaćenosti koji sam tada osjećala.
Ali ti sigurno se jako trudila da zadovoliš, da budeš onako dobra čitačica. Nisi ostala samo onako, kako bude, bude. Ne?
Nije. Ja se trudila, čak sam znala mi smo čitali iz onog časopisa Živo vrelo, tako da ja bi uzela od župnika Živo vrelo, pa bi doma ponavljala, učila čitati, nekako pripremala sam se tako za to. Ne? Jer, kažem, bilo mi je to važno i kasnije kroz dalje i kroz školovanje sam svake nedjelje zapravo čitala i kasnije sam dobivala i čitanja, tako da rasle su te dužnosti. Ali evo nekako mislim da su u mom mom duhovnom životu veliku ulogu imali upravo moji župnici i jedna časna sestra koja me poticala i da idem na natjecanja iz vjeronauka. Tako da, evo, oni su odigrali, ja bih reći, najveću ulogu u mom duhovnom životu.
Tako, uvijek neko, Gospodin nam uvijek nekoga šalje da nas podržava u vjeri, da nas učvršćuje. Evo, to je, stvarno trebamo to priznati da je to. Ali krenula si od bake, recimo, tako, blažene naše bake. To gotovo svi, samo se njih sjećaju najradije.
Je, stvarno, evo, kažem, baka mi je ne samo i u tom duhovnom životu, nego i inače jako puno značila. I ja vjerujem da je ona zapravo i zaslužna za moj život, jer kad su moji roditelji ostali trudni, ona je bila ta koja je zapravo bila najglasnija u tome da me se zadrži. I evo,
a inače mama ja te htjela baciti?
Oni nikad o tome ne govore otvoreno. Jednom su mi bili spomenuli, s obzirom da je mama imala, bila je maloljetna kad je ostala trudna, nije završila niti srednju školu, tako da kažem, bila je ta opcija, evo, nažalost.
Evo, Gospodin je dao da ugledaš i ti svjetlo dana, Bogu hvala.
Tak.
I onda kako je krenulo dalje, krenula si u školu normalno i djetinjstvo ti je bilo redovito kao i svima drugima?
Tako je. Evo, kad sam imala 3 godine, dobila sam i sestru, tako da evo nekako djetinjstvo smo imali lijepo, odrasli smo na selu, tada još uvijek se nekako i pomagalo na selu i svi smo si bili jako dobri. Međutim, kad sam kad sam krenula u školu, moji roditelji su ostali trudni s još jednim djetetom. Međutim, na samom porodu cijela trudnoća kod mame je bila sasvim uredna, sve je bilo u redu. Međutim, na samom porodu mama je izgubila bebu, beba je umrla. Iako mama kaže da je čula plač djeteta, što znači da je dijete rođeno živo i živo, ali evo nikada liječnici nisu do kraja rekli što se točno tu dogodilo, od čega je beba umrla, moji roditelji nisu ni vidjeli dijete, tako da cijela ta priča je ostala dosta neotkrivena, neiskomunicirana i ja nekako mislim da je to imalo veliki utjecaj na moje roditelje, jer od tada su nekako krenule i češće svađe među njima. Nekako jedno i drugo su se, ja bih rekla, zabili u neki svoj svijet. Ušli su u neki svoj svijet i zajedno nisu to iskomunicirali. Ja se sjećam da su tata bio zbilja izvan sebe kad je čuo da je dijete umrlo i ne znam, zbilja je strašno reagirao. Mama je opet s druge strane isto po cijele noći znala plakat, vaditi stvari bebe. Tako da nekako mislim da je to jako utjecalo na njih i oni se nisu znali nositi s time. Zato nekako ja vjerujem da je komunikacija u braku zbilja najvažnija stvar. Jer, evo, kažem, njima se dogodila ta jedna teška situacija koju nisu znali iskomunicirati i na kraju je to rezultiralo time da su se rastali. Znači, kad sam bila 5. razred osnovne škole, moji roditelji su se razišli. Mama je bila počela izlaziti nakon svega toga i nekako uopće više nije bila kod kuće i ja sam znala za cijelu tu situaciju i nekako sestru sam pokušavala zaštititi, tako da sam već tada ja nekako njoj postala mama. Tata je tada išao jako puno kod doktora jer je otišao u prijevremenu mirovinu pa je imao jako puno tih nekakvih i testiranja, tako da ni njega nije bilo po godinu dana bi bio u bolnicama. I dok je on bio u bolnicama, mama je evo, u izlascima pronašla drugog muškarca i evo kad se tata vratio, otišla je s njim, tako da evo ja svoju mamu nisam vidjela već 20 godina.
Ti kad poželjela ili da te čuje, da te vidi?
Pa naravno, to je u početku bilo, ipak je to mama u kojoj smo, ja nekako uvijek sam imala s njom jako dobar i odnos i to je recimo prvi trenutak kada sam ja osjetila to, ono, Bože, uzimaš mi nešto što ono najviše volim i ostaneš bez osobe koja ti je nekako i najveća podrška i s njom, kažem, smo jako puno i razgovarale. Međutim, kažem, tata se tu dobro snašao i evo, njemu smo dosta zahvalne jer zbilja se žrtvovao zbog nas jako puno i odrekao se i mirovine i svega što je mogao imati, evo, da bi mogao nas zadržati i da mi ne odemo u dom.
Da, je čak i ta opasnost bila da vas udome.
A tako je, s obzirom, kažem, da je tata...
A vi ste živjeli s bakom, ste živjeli s tatinom, mamom?
Posebno smo živjeli, ali dosta blizu. Da. Dosta blizu smo se živjeli, tako da...
I tako je, dakle, nisi završila u domu, nego si završila ipak u obitelji, kako je tako, jel?
Pa je, evo, kažem, tata se snašao, žrtvovao se za nas, odgajao nas je dosta strogo, tako da nekako ja vjerujem da se on bojao da ćemo mi napraviti možda grešku koju su oni napravili, tako da on je bio baš jako strog, mi nismo smjeli izlaziti nikad. Znači, ono,
prosti, to je treće dijete trebalo preminulo.
Treće dijete.
A, dakle, dvije se ostale.
Je, nas smo dvije, da. Treće dijete je preminulo. A, kažem, kako je tata nas strogo odgajao, nekako, evo, u osnovnoj školi ja sam bila i sa prijateljima i nekako još sam se dosta dobro snalazila. Išla sam i na misu i molila sam. Ja sam, kad sam dobila onaj molitvenik za prvu pričest, ja sebi tu pronašla tri molitve koje su meni nekako bile drage. I naučila sam ih na pamet, tako da svaku večer ja bih izmolila te tri molitve, tako da evo nekako vjerujem da me Bog i kroz to čuvao od svega u što sam mogla upasti. Međutim, u 8. razredu župnik je mene pozvao da uđem u našoj župi, bili su križari i tu su se mladi okupljali i tu su bili i animatori i župnik je baš bio jako dobar. Jer je, on je znao je da je moj tata dosta strog, da nas ne pušta svugdje, tako da je on znao čak doći po mene doma, odvest me na susrete čitača, što je, kažem, ponovno meni jako puno značila taj osjećaj prihvaćenosti i ono da u crkvi mogu biti ono što jesam. A međutim, tad kad me pozvao u križare i u animatore, mi kako nismo imali auto, ja nisam mogla putovati do grada, na te susrete. I tu sam ja nekako, to je bilo moje možda ono prvo veće zamjeranje Bogu, jer sam ja rekla, Bože, ono, ja želim biti blizu tebe, želim sudjelovati u svim tim aktivnostima, želim biti u crkvi, ali evo ti mi to ne omogućavaš, nema načina da evo ja tu dođem. I nakon toga, kad sam otišla u srednju školu, ja sam i prestala ići u crkvu. I dalje sam molila svoje tri molitve, ali više s nekom onom ljutnjom, kao eto Bože, izmolit ću ih, ali da znaš da sam ljuta. Nek ti bude. I u srednjoj školi sam se skroz povukla, nisam se družila s prijateljima, nekako nisam imala uopće prijatelja u srednjoj školi, sjedila sam sama, jer evo nekako kažem i ta ljutnja i ta bol, sve nekako, to je bio taj jedan moj proces, moj način na koji sam se ja nosila sa cijelom situacijom, jer je meni bilo užasno teško i u osnovnoj školi, kad bi ono djeca komentirala, mi smo iz malog mjesta i onda to svi sve znaju. I onda bi često bili ti komentari, a ona živi samo s tatom, neće nikad biti, neće naučiti biti žensko, ponašat će se kao muško. Tako da ono, djeca znaju biti okrutna s tim komentarima. I onda kad smo otišli u srednju školu, ja sam se bojala da će se ljudi sa mnom družiti samo iz tog nekog, suosjećanja, nekog žaljenja, i to je nešto što je mene jako bolilo i nisam htjela da se netko sa mnom druži jer eto mu je žao što sam ja imala težak život ili ono što eto dolazim iz takve obitelji. Tako da sam se ja odlučila tu ne družiti s ikim. I onda nakon te srednje škole upisala sam faks tu u Zagrebu i tu sam opet imala na pameti, a tu me niko ne zna, sad tu mogu biti što god ja želim. Tako da sam tu odlučila da ću se sa svima družiti. Ja inače jesam od djetinjstva bila jako društvena i volila sam društvo, ali kažem, taj period srednje škole sam se skroz povukla, a onda na fakultetu sam to nadoknađivala. Tako da sam se počela družiti sa svima.
A više onda nisi ni živjela kod kuće, si se preselila u Zagreb?
Preselila sam se tada u Zagreb.
Pogotovo živjela sloboda, nema ni tate blizu.
Iako moram priznati da ja čak i kad sam došla tu u Zagreb i kad bi izašle negdje vani, ja sam uvijek imala osjećaj da mi je tata tu negdje i da me gleda i da on će saznat negdje da sam ja vani i da će poludit. Tako da, kažem, to je možda krivi motiv, jer je to bio taj jedan strah, ali opet ja vjerujem da je to bio i nekakav pozitivan strah koji me stvarno čuvao od svega u što sam mogla upast. Tako da, evo, Bog je i to iskoristio na dobro. Kažem, tad sam se počela onda družiti sa svima, međutim, ta prijateljstva nisu bila neka dublja prijateljstva, jer nitko od njih nije znao što se meni dogodilo, s nikim nisam pričala o tome što mi se događa, kako se osjećam, nego ono, to je više bilo idemo vani, idemo se družiti, polažemo skupa ispite, zajedno učimo.
U domu si stanovala, vjerojatno.
Tako je, u studentskom domu sam bila i mislim, to je bio stvarno jedan lijep period, ali kažem, meni je falila mi je ta neka dubina, falilo mi je to da ja mogu s nekim podijeliti svoje osjećaje ili to što mi se događa doma, komunikacije ili bilo što da evo s nekim mogu podijeliti. Tako da, opet na neki način bila sam sa hrpom ljudi okružena, a opet sam bila sama i to me recimo slomilo na drugoj godini faksa. Jer sam ja uz to radila i sezone, tako da svako ljeto sam išla raditi. I to nakon te jedne sezone kad sam se vratila, nekako imala sam osjećaj da imam puno prijatelja, zapravo nemam nikog. I tu sam odlučila da više ne mogu tako živjeti i tu sam baš iskreno, ja vjerujem, prvi puta baš onako zavapila Bogu da me spasi, da napravi nešto sa mnom.
A jesi inače odlazila u crkvu ili...
Pa, nitko iz tog mog društva tada nije išao u crkvu. Ja sam uvijek bojala ići sama negdje, tako da nisam išla otišla bi tu i tamo kad bi išla vikendom doma, onda bi otišla tu i tamo na misu, ali nije to bilo sad svaku nedjelju. A kad sam bila u Zagrebu, ja sam znala da su tu i vjeronauci Don Damira Stojića i čula sam za puno toga lijepog gdje mogu se uključiti. Međutim, kažem, kako moje društvo niko nije išao u crkvu, onda nisam išla ni ja. Ali sve do tog trenutka kad sam ja baš zavapila Bogu da se moram uključiti negdje u crkvu i ja sam znala da je meni spas to, da se uključim u neku aktivnost u crkvi. Tako da sam ja razmišljala, pa Bože, to možda bi mogla u neki zbor negdje, jer sam znala da tu ću se opet osjećati prihvaćenost i vratio. Znači, kad sam razmišljala o tome što ću sa svojim životom sada, meni je na pameti bilo samo taj osjećaj prihvaćenosti koje sam uvijek osjećala u crkvi. I to mi je dalo do znanja da se moram vratiti Bogu, da se moram vratiti u crkvu, da se moram negdje uključiti u crkvi i da da će mi to biti najbolji izbor. I kažem, tad sam zavapila baš Bogu da evo bilo što nađe, da me negdje uključi, da nešto učini. I tad sjećam se, bila sam u domu i sva tako jadna i plačljiva. I izašlo mi je na Facebooku s jednog profila Mladi za mir objava da idu na klanjanje. A ja sam to jutro razmišljala o tom klanjanju, ali nisam htjela ići sama opet. Tako da, evo, Bog je poslao te ljude i ja sam prvo jako puno razmišljala, hoću im se javiti, neću, jer je meni bio taj strah, a oni se sigurno svi znaju, oni su sigurno jako puno u vjeri, ja ću doći tamo, neću ništa znati, neću se uklopiti. Tako da je vladao te nekakve baš ono misli koje su mi bile velike kušnje, velika napast da se ne javim. I čak ja sam bila napisala tu poruku i ta poruka je stajala jedno sigurno sat vremena. I eto, ipak sam im poslala tu poruku i mene jako iznenadio njihov odgovor. Oni su odgovorili s tolikom ljubavlju, toliko srdačno, da, naravno, pridruži nam se, bit će nam drago, dođi, baš se veselimo da ćeš nam doći.
A gdje je bilo to klanjanje?
U Župi na Jarunu, Svete Mati Slobode. To je bilo zadnje klanjanje koje organizira, zadnje subote koje organizira zajednica Božja pobjeda. I oni su bili rekli kao da idu gledat nekakvu utakmicu prije kao druženje, pa onda na klanjanje. I kad smo se mi uspjeli naći, to je bilo zanimljivo, ima jedna smiješna scena oko toga. Mi smo se dogovorili naći ispred druge menze, kao bilo 6 sati. I ja sam tamo došla prva, oni su svi kasnili. Ja nisam znala uopće koga čekam i ko treba mi doći. Ja onako tamo stojim i mislim si, Bože, je li ovo bilo dobro, jesu li ja trebala tu doći, evo nikog nema. I bila je tamo jedna grupica ljudi. Ja si mislim, pa Bože, jesu li to oni? Ali to su bili sve neki nabildani dečki, onako čelovi. Ja onako, Bože, ajme, jesu to oni? Kao, pa jedina grupica je to. Znači, ono, ja s njima stvarno prišla i ja njima kažem kao, prostite, mogu ja pitati, jeste vi možda Mladi za mir? A oni su počeli smijati, kažu, ha, 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 mala, ne, mi smo ti Mladi za nemir. Ja onako, Bože, eto, ja sam tu sad opet htjela nešto. Ja sam već krenula kao ono, Bože, ništa od ovoga, eto, opet ništa, ono, opet nekako razočarenje. Ali u tom trenutku je poletila ta djevojka i onako, baš je srdačno bila, zagrila me, kaže, evo tu smo, oprosti, kasnimo. I ono što mi meni bilo fascinantno, nekako vjerujem da je Bog baš organizirao cijeli taj susret, evo, i baš vjerujem da je to, evo, zbog mene organizirao. Jer mi kad smo išli gledat kao tu utakmicu, nitko nije znao koju utakmicu mi idemo gledat. Znači, oni su samo rekli idemo gledat nekakvu utakmicu, ali taj, to je meni bilo jako važno jer se ja tu opet osjećala prihvaćeno. Oni su mene uključivali u sve što su govorili i baš se nekako uklopila i to mi je bilo, evo, to je bio taj trenutak moje preobrazbe.
I konačno si stekla prijatelje s kojima tako možeš razgovarati. Ali mislim, jako je zanimljivo to, vidiš gdje se čovjek, nađe se čovjek u crkvenim krugovima. Ne zato što su, ljudi su ovdje, ljudi su tamo, evo, srela si te dečke, kaže, nismo i za mir, mi smo za nemir. Ok, dakle, ljudi su svuda, ali ovdje u crkvi osjećaš nešto drugačije. Zašto? Zato što je tu Božja prisutnost, definitivno tu. I onda kad Bog djeluje, onda se stvari mijenjaju. A druga stvar je što si ti htjela i tražila Bog. I onda prema tvojoj mogućnosti Bog te tako i vodio. Jel tako?
Tako je.
Evo, ja predlažem da sad poslušamo jednu pjesmu, da se malo i odmoriš. To nije tajna što može Bog. Dakle, niko drugi ne može nego Bog. Pa ćemo onda odmah nastaviti naš razgovor.
I vrijeme ima svoje mjene, sad grube, sad opet lijepe. I ti si takav gle, sad težak ti je dan, al možeš još više jak i novi čovjek biti. O, ne gubi snage, tebi novost nosim ja. To mi je tajna, što može Bog, što drugom daje, teb dat će kud god kreneš ti, on bit će s tobom svud. To nije strah, o budi jak, jer Bog je s tobom sad. Skrit se pred njim nećeš, ti sretan pođi k njem. To
čujemo u pjesmi "To nije tajna što može Bog", a naročito on kaže, on širi ruke i prašta zlo. Evo, s nama je u studiju gospodična Dijana Brozović, evo, koja nam priča o svome životu, ako niste se uključili na samom početku emisiju, gdje je imala, evo, dosta, recimo, burno djetinjstvo. Naročito zbog toga, evo, što ju je mama ostavila, i nije to lako za dijete koje počne tek odrastati, što je najvažnije svakom djetetu, to je mama. Evo, ona je ostala bez nje. Reci mi, Dijana, da li si ikada poslije vidjela mamu, recimo kad si već krenula na faks, da li si s njom nekako stupila u vezu, jel to ona barem vidiš da se zanima za tebe, gdje si, što si?
Nismo nikada više od...
A jesi li znala uopće gdje je ona?
Ne znam, znam da je negdje, mislim, u Njemačkoj. Tako da ne znam gdje je. Kad su se moji roditelji rastavljali, ja sam išla s tatom na sam taj sud, jer nekako nisam mogla povjerovati da, eto, mama više ne želi biti s nama, da ne želi čud za nas, da ne želi nas.
I ona se sama vas odrekla i djece.
Tako je. I ja sam išla s tatom na taj sud, jer, kažem, nisam tati vjerovala da bi ona to nešto tako napravila. I ono što je mene baš iznenadilo, kažem, ja vjerujem da je to bila ta bol od gubitka djeteta i da ona se više nije snašla ni s nama koje smo tu. Međutim, tad je ona rekla, baš na sudu, ja sam bila ispred vrata, i ona je rekla kao, ja ne mogu imati djecu, ne želim imati djecu sada, kao, evo, ja ih ostavljam vama, kao. I to je nešto što, evo, kažem, je u tom trenutku baš mene jako zabolilo i bilo je bolno, ali, kažem, kasnije sam pronašla nekako, nije opravdanje, ali mogu razumjet da se evo nije u toj situaciji snašla i da je tako izreagirala.
Ipak jedan od razloga jest i taj što je zaista prerano ušla, postala majka. Dakle, nije bila zrela za tako nešto, za sve te teškoće koje su neminovne u svakome od nas, a ona je odmah evo krenuli su. Kako bi to bilo lijepa jedna pouka za sve mlade, da se ipak znaju čuvati malo.
Tako je. Tako da evo, kažem, od tog trenutka više par puta smo se srele u gradu, ali ona bi otišla na drugu stranu ceste ili nešto, jednostavno, evo, kažem, nismo više nikad bile u
kontaktu. Niti ne znaš ima li ona drugu djecu, ne znaš ništa.
Kažu neki ljudi, to se kod nas po selu uvijek govori, da ima, ali evo kažem, ja osobno ne znam ništa, tako da...
Evo, ti si pronašla dakle svoje društvo, te evo, tako. Bog ti je oduzeo recimo jednu, oslonac jedan, ali...
Je, Bog to nadoknadi na drugačiji način, mm-hmm. Kažem, to moje društvo koje tada smo se upoznali i ja vjerujem da nas je Bog baš spojio, jer evo, mi smo i dan danas u kontaktu i iako evo neki su se i udali, oženili i raselili, ali ja vjerujem da nas čvrsto drži ta Božja veza, Božja povezanost i stalno se čujemo i dalje smo u kontaktu i zbilja smo najbolji prijatelji.
Da, ali mi smo da li si ikada pomisla da si pokušala mami oprostiti, jer ipak ti je zadala silnu bol i dakle praktički uništila djetinjstvo, ako ćemo pravo reći. Ja? Da li si mogla ili da li sad još uvijek možeš oprostiti mami?
Pa evo, ja nekako vjerujem i sigurna sam u to da čovjek ne može živjeti sretno i ne može živjeti ispunjeno ako nosi nekakvu mržnju i neko neopraštanje u svom životu, jer to se onda na neki način uvijek pokaže na životu osobe. Tako da ja s tim zbilja dugo borela, s tim opraštanjem, jer kažem, ja razumijem da ona se nije znala nositi s time, ali nekako je to. Ja sam tu kao pa nisam nija to birala takav život. Tako da bilo mi je teško se nositi s time i oprostiti. Međutim, kažem, na faksu, tad kad sam upoznala to društvo, zato mislim da je jako važna zajednica. Meni je tu zajednica jako puno pomogla u tom opraštanju gdje sam ja ulazila u sve te situacije, jer mi ljudi nekako skloni smo to ignorirati, negdje staviti pod tepih i ne obazirati, ne vraćati se više na to, ali zapravo puno tih posljedica, puno tih rana ostaje i samog tog neopraštanja i kažem, to se onda uvijek negdje očituje u tvom životu u bilo kojem aspektu, ili društvenom, ili poslovnom, znači uvijek se negdje to očituje. Tako da kažem, kroz molitvu, kroz moju zajednicu ja sam uspjela oprostiti. Naravno, to ne znači da mi zaboravljamo, da možemo zaboraviti. To je dio mog života, mog odrastanja. Mene je to izgradilo kao osobu koja jesam danas i zato nikad ne bi to izbrisala. Ja sam sretna, evo, kažem, nekako sam postala Bogu i zahvalna što sam prošla takav život, jer kažem, ja vjerujem da me to zbilja izgradilo u osobu koja jesam danas, ali naravno, kažem, oprost je tu jako, jako važan. Ne trebamo zaboraviti, ne možemo zaboraviti, to je dio nas, ali evo, oprost je važan zbog nas samih da evo mi možemo funkcionirati dalje normalno.
Kad taj oprost tražimo, znamo da je i nama mnogo toga oprošteno,
tak.
Pa onda iz tog stanovišta polazimo, Bog nama prašta, a kaže u Oče našu, otpusti nam grijehe kao što i mi otpuštamo drugima. Dakle, s tim smo, evo, moramo biti s tim načistu. Evo, tak. Ja mislim da redovito se događa kad smo kakve nevolji teško možemo prihvatiti, da je to za naše dobro, jer obično ljudi znaju reći to je za tvoje dobro, teško je prihvatiti. Međutim, sada kad si ti malo odrasla, jesi li ipak spoznala da te preko patnje Bog vodio i upućivao, poučavao, učvrćivao u poslanje koje si ti kasnije odabrala, kojem ćeš nas sada malo ispričati, što ti zapravo radiš, gdje si se našla?
Pa definitivno, evo, naravno kad smo u toj situaciji, ja kad mi se sve to događalo, ne razumijemo zašto ti se to događa i eto, zašto Bog dopušta patnju, zašto Bog je dopustio da eto moja mama ode, zašto nije nas spojio, a mogao je. Ali evo, kasnije s odmakom stvarno vidimo da sve to ima, Bog ima savršeni plan za naš život. Evo, na nama je samo da mu se prepustimo. Ja kroz faks, kako sam više bila i u zajednici i svemu tome, u mom srcu se javila ta želja za volontiranjem. Tako da sam krenula volontirati na različitim mjestima. Volontirala sam u Gornjoj Bistri, u bolnici s dječjim potrebama. Pomagati drugima. I nekako to me ispunjavalo i čak i liječilo i te moje rane. Tako da kažem, bila sam i s tom djecom koja su u zbilja u najgorim mogućim stanjima. Onda volontirala sam i u župi s instrukcijama na različite načine. I između ostalog u inicijativi 40 dana za život sam se uključila na nagovor svoje prijateljice i zajednice.
Jednom sam čula kad si govorila baš o tome kako su te zvali, a nisi htjela prihvatiti.
Da, moja prijateljica zapravo je mene, ona je čula u župi da evo, se moli pred bolnicama za nerođene i ona je u svom srcu osjetila taj jaki poziv da ode tamo i da nekako nerođene su je zbilja bili jako na srcu i sada su. I ona je mene pozvala da idemo zajedno moliti pred bolnicu. Ja sam joj prvo rekla nema šanse da ću ja stajati pred bolnicom s transparentom moliti, pa svi nas vide, pa kao ono ne može. Međutim, ja evo, nije baš da znam reći ne, ona me par puta još pitala i pristala sam i mi smo otišle moliti pred bolnicu. I stajati tamo i držati transparent, moliti krunicu, to je bio zbilja jedan najljepši osjećaj koji sam ja osjetila. Jer prolaze ljudi, ružno i pogledaju, nekad neko i nešto dobaci, ali ja sam mislila da ću ja pobjeći ako mi itko išta kaže ili ružno me pogleda. Međutim, baš imaš osjećaj da je evo Bog tamo s nama i da nas Bog štiti i nekako ja sam dobila sliku, pa Bog je to sve prošao, Isus je to sve prošao za nas nevin i evo nekako samim time i zahvalnosti za svoj život evo, smo i mi tamo i kažem kad smo otišle s tog bdjenja ja sam imala osjećaj da sam napravila najvažniju stvar na svijetu, znači da evo tih mojih pola sata koje smo tamo proveli da je zbilja bilo najvrijednijih pola sata u mom životu.
Slomila se u sebi taj otpor, taj stid, neugodnost.
Tako je. Ja inače nisam osoba koja bi se na takav način izlagala, nisam osoba od javnih govora, nisam bila, znači uvijek sam nekako bila onako mirnija i da samo da se ne izlažem puno. Da, u pozadini. I to je bio jedan moj, evo recimo, prvi izlazak iz moje komfort zone i zbilja tu je Bog slomio te moje strahove i taj osjećaj da evo sam uvijek pozadi, da evo treba se izložiti za drugoga.
A imaš li kakve rezultate da se isplatilo stajati pred bolnicom?
Je, definitivno, evo, postoji, znači mi djelujemo već 10 godina i u tih 10 godina znamo za više od 160 spašenih života, što je velika brojka. Vjerujemo
znaš,
da ih je puno.
Kako znaš da je to da se to dogodi, ti dođe netko reći?
Tako je, znači to su sve obitelji koje su se nama javile, kojima smo i pomagali. Međutim, mi vjerujemo da je ta brojka i puno veća, jer evo imali smo situacija gdje su nam se roditelji javljali nakon nekoliko godina da su prolazili pored bolnice, da su vidjeli tamo molitelje koji stoje, koji drže transparente i vidjevši njih, znali su da zapravo oni tamo stoje iza njih, za njihovo dijete i odustali su od pobačaja. Tako da, evo, često ljudi nam se i ne jave, ali evo, kasnije su nam se zahvalili što tamo stojimo, tako da to je jedan od pokazatelja da zapravo puno ljudi prolazi tamo i mi ne znamo kome će evo, ta naša prisutnost značit do te mjere da evo da bere život za svoje dijete.
A baš, jako je važno evo, da čovjek se uvjeri da dobro radi, zato je to dobro da ti se dođe javiti neko, vidiš, isplatilo se.
Tako je, tako je. Evo kažem, nekako ja vjerujem da kroz moje djetinjstvo, kroz moj život, Bog je mene pripremio za ovaj apostolat, jer to su sve žene koje dolaze iz jako teških životnih okolnosti, priča i ja s nekako imam ošće da mi je Bog dao tu milost da kroz svoju kroz svoj život sam naučila razumjeti druge i one kad meni dolaze često one kažu ti mene ne razumiješ, ti super živiš i onda im ja zapravo ispričam svoj život da nije to uvijek bilo tako, da sam ja prošla patnju i bol i svašta nešto kroz svoj život i onda one aha pa vidi ona se izvukla, ona sad dobro živi, znači moguće da mogu i ja tako, tako da evo nekako kažem Bog je zapravo sve okroz što sam ja prošla, sad evo to pomaže drugima, ja bih rekla, tako, a i meni.
E to je baš to dobro da si konačno došla do toga da isplatilo se, da Bog ima te svoje planove. Kažem, on je najbolji pedagog, on točno zna da kad si najspremnija da prihvatiš ono što on za tebe odredio.
Tako je, ja kako sam volontirala na različitim mjestima, ja sam baš molila Boga u jednom trenutku, kao Bože, svugdje se dajem, ali nigdje ne osjećam da je to to. Da... I onda sam molila Bože, daj mi jednu aktivnost, jedno volontiranje gdje ću se ja dati do kraja i da baš tu budem svim srcem, svim što jesam, da se tu baš dajem do kraja. I evo nekako sva volontiranja druga su otpala i ostala je tu inicijativa i taj moj rad s trudnicama i baš vjerujem da je Bog me tu stavio s razlogom da me tu posluje i da me pripremao baš za to, jer to su nevjerojatne priče s kojima žene dolaze.
Dakle, to je jedna udruga sada? Sada gdje mogu dolaziti, pitati savjete ili na koji način djelujete?
Tako je, Udruga Hrvatska za život, znači, kažem, djelujemo već 10 godina, imamo i centre za život u različitim gradovima diljem Hrvatske, trenutno imamo 6 otvorenih centara, imamo tu u Zagrebu, u Zadru, Splitu, Slavonskom Brodu, Vinkovcima i evo u Križevcima najnovije otvoren. Tako da to su centri gdje majke mogu doći po pomoć, gdje se mogu obratiti, osobito one koje razmišljaju o pobačaju, koje nemaju druge opcije. Često evo u društvu čujemo tu pravo na izbor. Međutim, žene često nemaju drugog izbora nego otići pobaciti, jer ako one izgube nekako povjerenje i podršku svoje okoline, svojih najbližih ljudi, one gube tu svaki oslonac. Ako nemaju još uz to nekakve materijalne mogućnosti, one njima tu jedini izbor ostaje pobačaj. Tako da evo nama je cilj zapravo kroz te centre, kroz naš rad, tim ženama dati mogućnost da mogu zadržati svoje dijete i evo sam tim za trudnice se zove Nisi sama, jer želimo im pokazati da nisu same, da smo tu uz njih, da im možemo pomoći da mogu zadržati
negdje
svoje dijete.
Negdje se reklamirate, da se tako izrazim, da znaju sve djevojke da postoji neka ustanova gdje se mogu obratiti, ja?
Tako je. Imamo evo i web stranice i Facebook stranice 40 dana za život, Hrvatska za život. Idemo i po župama, tako da na različite načine žene dolaze do nas. Mm-hmm. I često to bude, evo sad smo imali nedavno situaciju da smo prvi puta došli u jednu župu i baš na toj misiji na kojoj uopće nije trebala biti je bila jedna žena koja zna, čija prijateljica želi pobaciti i ona nas je kontaktirala da pomognemo njeznoj prijateljici koja razmišlja o pobačaju. Tako da evo zbilja
I
na sve moguće.
I to je došla k vama i...
Tako je,
i spasila dijete?
Pa evo, nadamo se.
Dakle, je. Bogu hvala, vidiš kako Bog na različite načine djeluje i želi pomoći čovjeku. I onda upotrebljava ljude koji su voljni prihvatiti njegov poziv. Evo, ti si se odazvala. Bogu hvala. Ja bih samo još predložila jednu pjesmu, Kakav prijatelj je Isus, jer ne možemo drugog takvog dobrog prijatelja imati koji će nas uputiti na pravi put, pravoj osobi, pravu situaciju.
Kakav prijatelj je Isus, naše boli nosi On, i sav teret i sve jade nam lakša brigom svom. Kako često mir nam treba, zašto zalud muke te, zašto brige sve. Ako dođu kušnje teške, pa te boli duša sto, ti ne gubi nikad nade, jer nam mir svoj nosi Bog. Prijatelja vjerno znaš li, kom ćeš svoje tuge reć? To je Isus što nam uvijek naše boli nosi sve. Kad nas briga i umornost teško muče cijel dan, Hriste, utočište naše, tam da mir naš ti si sam. Prijatelji, kad te prezru, to za žrtvu Bogu daj. On će uzet te za ruku, utjeha će biti znaj.
Evo, čuli smo u ovoj pjesmi, ma nema takvog prijatelja kao što je Isus. I kaže, naše boli nosi, naše sve na ono što gdje god pati čovjek, Bog za to znade i On to nosi zajedno s nama. Evo, kao što znate, s nama je u studiju gospodična Dijana Brozović, koja je ispričala evo sav svoj i tragični život, ali gdje je konačno našla što Bog od nje traži. A to je volontiranje, to je spašavanje života, što je zapravo, rekli bismo, i najvažnija stvar. Dijana, reci nam, dakle, ti si već, recimo tako, uronila u tu svoju službu, tu svoje volontiranje, ali znaš da osim toga ima i mnogo drugih slučajeva gdje bi trebala pomoć ljudi. Recimo, imamo starijih osoba koje ne mogu doći do dućana, ne mogu doći do lijekova, ne mogu, a toliko možda ljudi se traže, kao što si se ti tražila, ma gdje bi mogla pomoći? Kako bi oni mogli naći ili da se pomole Duhu Svetom da ih dovede na pravi put, odnosno na pravo mjesto?
Pa evo, ja vjerujem da Bog poziva svakog čovjeka, znači Bog nas je stvorio u zajedništvu da budemo tu jedni za druge, da pomažemo jedni drugima. I vjerujem da svako u svom srcu osjeća taj jedan poziv da pomogne nekome u potrebi. Ja se sjećam još kao dijete, imali smo jednog starijeg susjeda koji nije mogao ni hodat, izišao bi samo iz kuće van, sjedio bi na stolici i ne bi nigdje išao. Ja se sjećam već tada, ja sam uvijek imala želju otići do njega, otići mu u trgovinu. Tako da, evo, ja bih rekla za volontiranje, nisu važni ni papiri, niti ništa, nego samo taj poziv u srcu i tu nema ni dobne granice. Znači, evo, i već kao dijete možeš nekome pomoći, učiniti neko dobro djelo i to je već volontiranje. A osobito, evo, ako Bog poziva i na neko veće volontiranje, tako je, evo, ovo inicijativa je jedan od načina na koji možemo dati sebe, volontirati za druge. Međutim, tu ima jako puno načina na koje možemo pomoći onima koji su u potrebi.
Pa to je, kad stalno govorimo, volontiranje, dakle, ne tražiš plaću. A danas je to kao jedna najvažnija stvar u životu. Gdje je veća plaća, taj posao ideš tražiti. A ti sad govoriš o volontiranju, pozivaš ljude činiti dobro, ne gledaj da li će ti netko za to nagraditi ili što drugo, ili reći čak hvala.
Pa tako je, znači nekako svjesni smo da je situacija sad u društvu teška i što se tiče financija i svi smo nekako okrenuti tome da imamo što više materijalnog. Međutim, to ni koliko god materijalnog mi imali u životu, to nas nikad neće ispuniti kao to kad pomognemo nekome. Znači, pomoć nekome koje je u potrebi stvara jedan, baš jedno ispunjenje srca. I ja vjerujem da je to Božji prst, Božja ljubav koju On slijeva u naše srce u trenutku kad se mi dajemo za druge. Naravno, mi trebamo paziti na svoje egzistencije, moramo od nečega živjeti. Međutim, kažem, ne treba ići toliko za tim materijalnim, već evo, kažem, dati sebe na druge načine, pomoći nekome, ne gledajući na to materijalno, i sigurna sam da će svaka osoba koja se odluči volontirati, dati svoje vrijeme za nekog drugog, primiti puno više nego što to materijalno može dati.
To je istina. Ja vjerujem da su se mnogi u to uvjerili i trebaju o tome pričati drugima. Da ne gledamo, zaista ideš nešto doneti, odmah čekaš da ti to plati. To je stvarno, nije u redu. A svako bi htio da mu netko pruži i lijepu riječ. Ne? Kaže se da jedan od, jedan od darova Duha Svetog je dar savjeta. Recimo da nekome daš dobar savjet kad ne zna što bi napravio. I ti to lijepo kažeš, s njim razgovaraš, vidi da želiš mu dobro.
Tako je, ja vjerujem da evo je savjet. Često ljudi, ja vjerujem, se i boje nekome prići jer ne znaju šta bi uopće rekli. I postoji taj jedan strah, a neću ono pitat, ne znam, teška je neka situacija, neću uopće pitat kako jer ne znam šta bi mu rekao. Međutim, često, ja sam sigurna da je svakoj osobi potrebno samo to da ju neko sasluša. Znači, ne moramo mi ništa pametno reći. Iako ja vjerujem da ako smo u molitvi s Bogom, Bog će dati pravu riječ, da će baš to dar savjeta da možemo osobi reći nešto što je potrebno. Međutim, samim time što smo saslušali nekoga, bili tu uz nekoga, je velika stvar. Danas ja imam osjećaj da je jako puno ljudi samih i nemaju nikoga s kim bi podijelili svoje životne poteškoće, svoje boli, i to je tužno. Da zapravo tu smo svi, recimo, tužno mi je i to da ljudi žive u zgradi, nitko nikog ne zna, niko s nikim ne razgovara. Tu ima jako puno i starijih ljudi koji nemaju s kime podijeliti svoje teškoće ili samo im ispričat što su slušali na televiziji ili nekome. Ja vjerujem da to njima jako puno znači, i ja često kad tako razgovaram s nekim starijim osobama, pogotovo evo kažem kako idemo i na ta predstavljanja i kako stojimo pred bolnicama, često nam dođe stariji ljudi kojima je samo važno evo u par minuta ispričat nešto što se njima događalo, i oni su sretni narednih mjesec dana i njima to jako puno znači. Tako da evo pozivam sve slušatelje da se malo okrenu oko sebe i vide ko je tu uz njih i kome bi možda ta sama podrška, to saslušanje ili savjet značio.
To će savjet ili to saslušanje biti puno učinkovitije. Ako zaista dolazimo kao s Božjim duhom, želimo snagu Božju, želimo da Bog sluša tuđe patnje preko nas i da mi dajemo savjet ono što nam Bog savjeta, ne onda idemo nekako svojom voljom, da se malo previše ističemo. Ne, kad dozvolimo da Bog preko nas djeluje, onda je to jako, jako dobro. Evo sad skoro smo pri kraju emisije, pa možeš li još ukratko reći neku poruku slušateljima?
Pa evo, ja bih se tu osvrnula prvo na roditelje. Nekako vidim da puno roditelja danas, osobito vjernika, se opterećuje time hoće li nanijeti neke rane svome djetetu, hoće li, jel dobro odgaja svoje dijete, i nekako u tome zaborave uživati sa svojom djecom, zaborave provoditi kvalitetno vrijeme, jer evo kažem, nekako postanu opterećeni time. Evo, ja iz svog života mogu posvjedočiti da bez obzira kakvi roditelji bili, djeca mogu biti dobre osobe, mogu dobro nastaviti svoj život. I evo, htjela bih poručiti svim roditeljima da zbilja uživaju u svakom trenutku koji im je darovan s njihovim djetetom, s njihovom djecom. Osobito evo i osvrnula bi se na sve mlade, da bez obzira iz kakve situacije dolazili, Bog je uvijek veći od toga. Znači, mi s Bogom možemo nadići apsolutno svaku situaciju koja nam se događa u životu, i nema toga što nam se može dogoditi u životu da evo trebamo potonuti, i Bog ima plan za svakoga od nas, za svaki život. I evo, vjerujemo Bogu. Meni je jako puno pomogao sakramentalni život, odlasci na misu, molitva, klanjanje. I vjerujem da ako tako živimo, zbilja možemo živjeti radosno, ispunjeno i sretno.
Evo, zahvaljujemo našoj gošći Dijani Brozović na ovom svjedočenju, ali najviše na njenoj hrabrosti i velikodušnosti da svoje vrijeme i svu sebe daruje drugima. Sve to radi pod sloganom Nisi sama ili Nisi sam. Velika je to utjeha onima koji se nađu u naoko bezizlaznoj situaciji. Ali znamo da je Bog uvijek s nama, da nikada ne napušta svoje stvorenje. Šalje nam svoju pomoć u pravi čas, preko anđela u ljudskom obliku. Evo, jedan takav anđeo, ja sam sigurna, je i naša Dijana. Ali jako je važno ohrabriti i tog anđela i reći mu, Dijana, nisi ni ti sama. Evo, usuđujem se reći, u ime slušatelja Radio Marije, da te svi oni žele ohrabriti u tvojoj plemenitoj misiji i biti podrška, ako ne na drugi način, a onda sigurno svojom molitvom. Važno je primijetiti ljude koje nam Bog šalje u pomoć. Ali isto tako ne zaboravimo da smo svi mi Božji poslanici, da i preko nas Bog želi nekoga utješiti i ohrabriti. Osluškujmo stoga pozorno gdje nas to Bog treba. Evo, zahvaljujemo i našem tehničaru Ivanu koji je realizirao ovu emisiju. Hvaljen Isus i Marija.
Kad budu